SBS
Radio.
Во овој момент губитник е секој кој типова на една од двете опции да или не избори на 24 април. Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз донесе едногласна одлука, што ја обзнани лидерот на партијата Зоран Заев.
Неприфатливи се избори без навремено прочистен избирачки список и без навремена регулација на медиумите. Затоа, на избори на 24 април, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да учествува.
За СДСМ се неприфатливи избори без навремено прочистен избирачки список. Остануваме посветени договорот од Пржино да се исполни во целост. Тоа значи дека остануваат во владата и во парламентот нашите представници, истакна Заев. Еврокомесарот за проширување и соцетска политика Јоханес Хан на својот профил на Твитер вчера го поздрави останувањето на опозицијата во процесот. Сериозни напори треба брзо да се направат и тоа од владеачките партии за избирачкиот список, Државната изборна комисија и за реформите во медиумите. Конструктивна соработка на сите партии е единствениот начин да се обезбедат фер и демократски избори. Работата сега мора да се забрза. Ќе се вратам во Скопје во февруари за да го прегледам напредокот во подготовките за изборите на Државната изборна комисија заедно со меѓународната заедница, напиша Хан на Твитер. Одговорното и достоинствено однесување мора да биде императив за сите политички фактори, наведува ВМРО-ДПМН во писмената реакција на последните заклучоци донесени на Централниот одбор на СДСМ. Партијата истакнува дека државата мора да оди напред и оти веќе не смее да биде заложник на политичката криза создадена во изминатиот период. Народот бара решенија за секојдневните проблеми, а не партиите како приоритет да ги имаат личните интереси на нивните раководства. Фери демократски избори ќе има и тоа не е прашање кое СДСМ треба да го загрижува. Тоа што СДСМ треба да го загрижува е отпорот кој се создава во државата против нивната деструктивна политика, базирана на фабрики за афери, сплетки, интриги, шпионски филмови и манипулации, се наведува во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ. Лидерот на ДУИ Али Ахмети преку Фейсбук ја поздрави одлуката на СДСМ да остане во собранието, владата и работните групи. Ова според него е единствената вистинска одлука во овие пресудни денови. Министерот за вратишни работи Оливер Спасовски и министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски од редовите на СДСМ вчера во собранието дадоа свечена изјава како дел од преодната влада, предводена од Емил Димитриев, со строго утврден мандат за организирање фер и демократски избори. Пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз вчера достави барања до собранието да одржи седница на која ќе се расправа за имплементацијата на договорот од Пржино.
Достава на објективни информации кои што ќе побара работната група од сите надлежни институции, да подготви извештај, да го достави до парламентот и парламентот најкасно некаде до 22 февруари да отвори расправа и врз основа на оваа расправа да донесе одлука. Доколку парламентот оцени и донесе заклучок дека договорот од Пржино не е имплементиран, тогаш да се одложат изборите, се додека не се создадат услови за фер, демократски, слободни и кредибилни избори.
Домашни аналитичари бараат острата реторика и меѓусебните обвинувања меѓу партиите да се заменат со соработка. Сашо Клековски оцени дека е добро што опозицијата одлучи да остане во собранието, но бойкотот на изборите според него е погубно за демократските процеси и значи вовед во еднопартиски систем.
Двете страни, покрај реториката која е вообичаено воинствена, ги оставаат вратите подотворени за понатамошен диалог. Поништувањето на договорот од Пржино не е враќање во летото 2015, туку е враќање во 1994 година, која со бойкотот на опозицијата ние 4 години добивме еднопартиски парламент и тоа се покажа дека не е добро за никој.
Комуникологот Марко Трошановски ја оправдува одлуката на СДСМ за останување во институциите, бидејќи според него со тоа се дава уште една шанса на политичкиот договор.
Доколку тоа не се случи, мислам дека одложување на изборите за еден месец за месец-два е опција која што на сите политички актери ќе ја окуриза на стабилността на Македонија.
Аналитичарот Владимир Божиновски вели дека СДСМ се најде во незавидна положба.
Не очекува дека ВМРО ДПМНЕ буквално ќе биде конструктивната страна која што ќе исполни сите оние точки од договорот од Пржино. И на крај, они сушто се најде во една многу незавидна состојба да се обидат да излечат барем каква била гуме. Тоа го најдоа повторно, нели, со не фамозен избирачки список.
Сите се согласуваат дека приоритет во моментов треба да биде работата на Државната изборна комисија и надлежните институции за проверка и прочистување на избирачкиот список, за обезведување список во кој сите граѓани ќе имаат доверба како еден од главните услови за кредибилни избори. Советот на јавни обвинители вчера ја откажа седницата на која требаше да се бара отчет за работата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Седницата е одложена поради болест на председателот Петар Аневски. Сепак, Советот не се откажува од намерата да бара објаснување од Јанева дали постапила законски околу преземањето на материјалите од опозицијскиот СДСМ и нова седница закажа за 27 јануари. Европскиот суд за човекови права одлучи дека во случајот со лустрираниот претседател на Уставниот суд, Тренда Филивановски, постоела повреда на членовите 6 и 8 од Европската конвенција за човекови права. Поради тоа што тој бил лустриран во нефер постапка и му е направена повреда на честа, угледот и достоинството, македонската држава е должна да му исплати и парична одштета од 5350 евра. Веста за неговата победа во Страсбур Ивановски ја оцени како шлаканица за лустрацијата, но и за естиблешментот.
Проклество, едно предпоставување на премиерошна замина, господинот Груевски, дека вистината тоа е многу бавно, дека таа вистина тоа е да, како на едно шило, кога на врвот на шилото, ќе вртиш, па на крајта, вистина да ќе излезе до скоро. Е токму денес тоа негово предскажување се оствари.
Ивановски беше прва жртва на македонска лустрација и прв функционер кој мораше предвремено да се повлече од функцијата. Европскиот суд за човекови права во Страсбур смета дека државата презела ефикасна истрага во однос на утврдување на причините за смртта на Мартин Нешковски и дека државата ги исполнила сите критериуми воспоставени со судската практика во слични случаи, но и дека не е повредено ниту едно право загарантирано со конвенцијата од страна на државата, информира Бирото за застапување на Република Македонија пред судот во Страсбур. Од Македонија за СБС радиото се јави Георги Барбаровски.